Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Mé jméno je Marie Bastlová a vítám vás u podcastu Ptám se já. V něm vás čekají atraktivní hosté, zásadní otázky a doufám i jasné odpovědi.
To vše pro vás připravuji také já, editorka Eliška Dokulilová.
Český statistický úřad dneska zveřejnil data, podle kterých má Česká republika za leden smutný rekord, a sice nejvíc mrtvých za posledních 70 let. Máme tedy další z čísel, která dokreslují rozsah toho, jak hluboce Česko zasáhla pandemie nemoci COVID-19.
A my jsme si zrovna na dnešek pozvali poslance za hnutí ANO, člena zdravotního výboru a profesora medicíny Rostislava Vyzulu. Ten totiž před pár dny řekl, že ani jiná vláda by koronavirovou krizi nezvládala lépe. A na to se rozhodně musíme zeptat.
Všechna data i žebříčky přitom ukazují, že naopak téměř nikde na světě nezvládají koronavirovou krizi hůře než právě v České republice.
A poslanec Vyzula svého premiéra přesto hájil, i když bylo zřejmé, že na řadu věcí má jiný názor. Řekl třeba, že chyba je v poradcích, kterými se premiér obklopuje, a v lidech kolem něj. A mimochodem za chybu označil i samotný vývoj vakcíny v České republice nebo schánění experimentálních léků či neschválených vakcín.
Popravdě řečeno, on se celé řadě otázek pokoušel vyhnout. Zejména otázkám na chyby současné vlády, ale také otázkám na to, jestli premiér až příliš nedává přednost svému vlastnímu PR místo toho, aby řešil koronavirovou krizi. Ale podobně reagují na podobné otázky téměř všichni poslanci z hnutí ANO.
Tak si pojďte poslechnout, jak řízení současné pandemie člen vládního hnutí vnímá.
A mým dnešním hostem je profesor medicíny, onkolog, poslanec za hnutí ANO a člen zdravotnického výboru poslanecké sněmovny Rostislav Vyzula. Dobrý den, pane poslanče.
Dobrý den.
Pane poslanče, vy jste před dvěma týdny řekl, že si neumíte představit, že by jiná vláda dokázala epidemii v Česku řídit lépe než ta vláda současná. Vážně si to myslíte?
Tak já jsem to myslel tak, že v podstatě teď v současné době, když se podívám na celou tu garnituru vedení jednotlivých politických stran, které jsou ve sněmovně, a opravdu si projdu jednotlivé eventuální hlavní představitele pro premiéra, tak si myslím, že kdo by to zvládl z nich lépe. Já tedy tam nikoho takového nevidím. Já vím, je jasný, že určitě prostě takoví lidé ve společnosti jsou, ale pokud se týká toho současného složení, to, co tam ve sněmovně máme, tak já nevím. Ono se to totiž lehce kritizuje. Opozice ráda kritizuje velice snadno, ale mít tu zodpovědnost a předstoupit opravdu před lidi a stát si za tím, a už je to dlouho taky, tak to myslím, že nevím, to není opravdu tak jednoduché a sám se v té pozici nedokážu představit, jak bych mohl reagovat já, a myslím si, že prostě, ano, určité chyby se udělaly, to přiznává i premiér, ale jsme v takové situaci po dlouhé době, opravdu po dlouhé době poprvé.
Mě ta vaše slova, pane poslanče, zaujala proto, že si totiž říkám, jestli by naopak někdo zvládl tu epidemii řídit hůře než současná vláda premiéra Andreje Babiše. Protože když se podíváte na všechna ta čísla, která v současné době epidemii v České republice provází, tak ta čísla jsou velmi strašidelná místy. Před chvíli Český statistický úřad vydal údaje o počtu zemřelých v lednu roku 2021. Podle těch údajů je to nejhorší výsledek za posledních 70 let. Česko už několik měsíců zabírá jednu z předních příček v tom při sledování toho, kde se nejhůře vyvíjí epidemie, kde je nejvíce nemocných. Jsme střídavě na druhém, třetím, čtvrtém místě už několik dlouhých týdnů v řadě. Tak si říkám, jestli naopak současná vláda, kterou vy svým hlasem držíte, absolutně neselhává v řízení té pandemie.
No, podívejte, tak pokud se týká těch čísel, tak je to opravdu katastrofální. Situace, která nikoho z nás netěší, a prostě nemám z toho ani já vůbec lehké spaní. Ve zdravotním výboru snažíme se atakovat nebo nebo spíš pomáhat vlastně ministerstvu různými názory, ale ono těch rádců je celá řada. Problém u nás je v tom, že hodně lidí radilo ministrovi i premiérovi, z toho si vybrat není jednoduché, a přešlapy nebo takové přeřeknutí vedly k tomu, že postupně se ztratila důvěra v to, co vláda říká. A oni mnohdy říkají, ale když si to srovnáte se zahraničím, tak říkají to samé. To, co by mělo platit v Rakousku, Německu nebo i třeba v Portugalsku. Ale nám tady chybí, teď opravdu nám chybí určitá autorita, která, když něco řekne, tak ji lidé budou respektovat.
Podívejte, a není chyba, že to není váš premiér, že to není Andrej Babiš?
No, tak bylo by to sice hezké, ale v podstatě současné době se mi zdá, že cokoliv řekne, tak je proti němu. Kdyby řekl, že dneska je úterý a ono to úterý bylo, tak by to bylo proti němu. Tak jak si potřebujeme...
A nemůže si, pane poslanče, pardon, že vám vstupuji do řeči, ale když už jsem to udělala s tou předchozí otázkou, nemůže se za to premiér Andrej Babiš tak trochu sám, a teď myslím třeba tím, jak často mění názory, jak často mění, ale i rozhodování vlády, to, s čím předstupuje před veřejnost, před publikum na tiskových konferencích vlády. Například, když kabinet jeden den zakáže závodní stravování, druhý den ho povolí, jeden den řekne, že občané se musí prokazovat vytištěnými dokumenty, druhý den stačí dokumenty v mobilních telefonech. Já myslím, že takových příkladů bychom za ten rok našli celou řadu. Tak jestli si za to pan premiér nemůže sám?
Tak určitě si myslím, že kdyby byl razantnější v tomhletom, tak že by měl větší úspěchy. To je ale můj osobní názor. Například v současné době teď se hodně hovoří o tom, jaká bude maturita. Ministr školství má jiný názor, než má premiér. Jsem přesvědčen, že kdyby tohle to napřed řešili na vládě a teprve s určitým výsledkem přišli pak před veřejnost, bylo by to mnohem lepší, ano. Ale jaksi to je prostě, my se na to díváme zvenku. On se určitě snaží být co možná nejvíc transparentní, říká svoje názory tak, jak si to myslí. Potom členové vlády si myslí něco jiného. Ano, prostě v určitých přeřeknutích tam, nebo v některých situacích byly tam takový mediální spíš chyby, ale jaksi na závěr zatím vším je určité usnesení, určitý závěr. Ta diskuse může být nakonec i veřejná, i když někdy třeba to není úplně to nejšťastnější, ale ten závěr pak je daný a tomu závěru, který se pak řekne třeba na briefingu nebo se to prostě prezentuje nějakým jiným způsobem, tak málo lidí tomu věří, důvěřuje v to. A to je, si myslím, že ten problém.
Pane poslanče, ale když se ještě vrátím k začátku té své otázky, není na místě skutečně přiznat, že vláda pod vedením hnutí ANO selhala při řízení té pandemie, a ne s odkazem na to, že nevidíte třeba v poslanecké sněmovně někoho dalšího, kdo by tu situaci zvládal lépe nebo nezvládal. To se nedozvíme, protože tu příležitost nikdo další v té stejné situaci nedostane. My jsme byli řízeni vládou premiéra Andreje Babiše, která nás dovedla v podstatě k nejděsivější statistikám ohledně obětí v celé Evropě. My budeme zítra, pane poslanče, nejhorší v celé Evropské unii ve srovnání se všemi zeměmi, které mají srovnatelný počet obyvatel na počet úmrtí. My překonáme Belgii, která byla dlouho tím nejhorším státem. Není na místě opravdu říci, tahle vláda selhala a nezvládla to?
Nezlobte se, ale to je váš názor. Já bych to takhle neřekl. Ono je to velice jednoduché, tak to jednoznačně říci, ale já si myslím, že prostě dali se udělat některé věci úplně jinak. Mohli jsme nastoupit tady s tímto lockdownem třeba dříve už při té druhé vlně, ne až teď při čtvrté vlně. To je pravda. Ano, ta data, co říkáte, jsou to reálná data, která prostě nemůžeme nějakým způsobem omluvit. Na druhé straně prostě ta snaha vlády je, aby co nejčastěji, nejvíce ty věci prodiskutovávala. A není to všechno jenom na tom premiérovi a na té vládě. Je to taky na poradcích, které má.
Ale to je věc vlády, jaké poradce si sežene, pane poslanče, přece. To je kompetence jednotlivých ministrů a premiéra, to není věc nás veřejnosti. Tak když nechcete říci to, že by vláda selhala při řízení té pandemie, tak se zeptám ještě jinak. Je tahle vláda schopná, má schopnosti na to, aby tu pandemii řídila? A pořád se ptám na to stejné. Prostě někde musí být důvod toho, proč jsme nejhorší na světě v podstatě.
Já si myslím, že stále tady ta možnost je, že se z toho dostaneme.
Nakonec, to doufáme, pane poslanče.
No, já v to pevně věřím, to určitě takhle nastane. Teď je největší problém opravdu v té vakcinaci a to za to vláda třeba vůbec nemůže. I když se mohlo třeba zpočátku vyjednávat i mimo Evropskou unii, ale to zase není ono, to není systémové. Takhle to nedělali ani jiné státy. A ten problém s vakcinacemi teď je. A není to jednoduché, lidé na to poukazují. Praktičtí lékaři by rádi očkovali mnohem více, než mohou očkovat. Jako nelze to všechno házet jenom na vládu. Například vakcíny...
Pane poslanče, pardon, já se vás zeptám jinak. Když už vás tady takhle trápím, co by vládního poslance, co by někoho, kdo svým hlasem ve sněmovně vládu drží a podporuje její návrhy, tak tu otázku položím možná z jiného úhlu pohledu. Kdo podle vás může za to, čím to je, že jsme nejhorší na světě při zvládání pandemie COVID-19?
Já chápu, že mě tak grillujete, protože patřím k vládním poslancům a mám za to taky do jisté míry určitou zodpovědnost, zvlášť když jsem členem zdravotního výboru, kde to taky projednáváme. Ale rozumíte to, kdo za to může. To, že se hledá vždycky nějaký viník, podívejte se na to, my máme třetího ministra, teď se uvažuje dokonce jeho další výměně. To není dobré řešení, jako měnit ministry.
Ale to je věc vlády a premiéra.
Ano, to je, no tak byl tam určitý tlak jako veřejnosti na, jak na prvního, tak na
druhého. S tím si ale musí poradit premiér.
Ano, ano, ale není to šťastné řešení.
A budeme mít mimochodem třetí hlavní hygieničku, pane poslanče, také za to období.
Vidíte, třetí hlavní hygienička, hygiena celá, to je téma na dlouhé hodiny diskuse. Já jsem byl v tom poměrně dost zaangažovaný už v minulém volebním období. Vím, jak se to celé vyvíjí, ale to teď nechme. Kdo za to opravdu může? Tady nelze ukázat na jednoho člověka. Ono jistě... řekne se prostě, za všechno může premiér, za všechno může vláda, ovšem to jsou také lidé kolem něho, kteří s ním musí spolupracovat. Ta situace
Ale to je všechno jednoduchá. Přece věcí premiéra, kým se obklopuje a s kým spolupracuje.
Ano, to jistě, ovšem já jsem sám byl, víte, manažerem poměrně dost dlouhou dobu, vedl jsem kliniku a dokonce i zdravotnické zařízení, Masarykův onkologický ústav a není to vždycky jednoduché hledat ty správné lidi, zvlášť v dnešní době, kdy je ta situace velice napjatá a každý drobný přehmat je prostě zveličován a poukazováno na něj. Takže to, kdybychom měli klidnější období, bylo by to lepší. Já věřím tomu, že kdyby nebylo pandemie, tak je to velmi úspěšná vláda a žádné kritiky by nebylo.
Ano, při hezkém počasí a bez krize, pane poslanče, by to nepochybně bylo snažší. O tom nikdo nepochybuje.
Ale tak jako já to nechci takhle omlouvat zase. Prostě život je takový, jaký je. Život svou přináší radosti i strasti. A teď jsme v kritické situaci, něco se s tím určitě dělat musí, ale říkám, jako v podstatě, když někdo vystoupí na briefingu vlády, řekne svůj názor nebo názor té vlády, požádá občany o to, aby dodržovali základní tři kritéria a řekne, potřebujeme na to 14 dní nebo 3 týdny a za ty 14 dní nebo 3 týdny ta situace není lepší, nebo je stejná, nebo je dokonce horší, tak prostě to je těžký potom, jak s takovým
Pane
týmem...
Pane poslanče, ale dobrá, ale vy sám jste říkal, že ta současná opatření byla přijata pozdě, že se mnohem dříve mělo zasáhnout, říkal jste to v předchozích rozhovorech, že se mnohem dříve mělo zasáhnout proti té současné vlně. Vláda přece mnohem dříve mohla zbrzdit tu vlnu těch obrovských úmrtí, tu vlnu přeplněných nemocnic. To všechno je pravomoc a povinnost, nebo respektive úkol a práce vlády.
Ano, to je můj názor. Já to neříkám tak, jako že jsem to kdysi říkal, ale já jsem to říkal už dřív, že prostě já jsem zastáncem toho tvrdšího lockdownu opravdu tímto způsobem, takovým tím pozvolným utahováním šroubu. To není zrovna to šťastné řešení, dokonce i na ekonomiku by to dopadlo lépe, kdybychom třeba v listopadu uzavřeli na 3 týdny nebo na měsíc, tak i ekonomiku, aby z tohoto hlediska dnes vypadala mnohem lépe a vypořádali bychom se s tím tak, jako třeba v Portugalsku nebo i v té Belgii konečně. To máte pravdu, ale zase rozumíte, já nejsem z těch jednání vlády, kdy nakonec dojde k tomu, že
tomu rozumím.
Věc se projedná jinak. Já své názory netajím nikde, já si je nenechávám pro sebe, říkám je otevřeně a oni nemusí být akceptováni, protože zase vláda má svoje informace, svoje data, svoje rozhodnutí, takže tohle to není úplně jednoduché z mého hlediska toto kritizovat.
Pane poslanče, vláda přislíbila, premiér Andrej Babiš o tom několikrát hovořil v průběhu loňského roku, že se příspěvkem svými penězi zapojí do vývoje evropské vakcíny proti COVID-19. Vystupoval s tím, že přispějeme 750 tisíc korun Světové zdravotnické organizaci. Nebyla to částka nijak závratná, ale alespoň nějaká. Dnes vyšlo najevo, že jsme ji nezaplatili. Nestydíte se za to, pane poslanče? Není to ostuda?
Tak tuto informaci mám teprve čerstvě. Budu se na to ptát, zítra bude probíhat zdravotní výbor, poněvadž opravdu od samého počátku jsem si byl vědom toho a spíš jsem podporoval tu myšlenku, abychom se nějak připojili k někomu buď s tím vývojem, výzkumem, anebo i finančně, což bylo tenkrát slíbeno, ano. A jestli tak nebylo, tak se na to zeptám. Ale my sami, jako vytvořit vakcínu, konečně to není názor jenom můj, já nejsem vyloženě odborník přes vakcíny a výrobu vakcín, ale to, co říkají odborníci, tak spíš vede k tomu, že ačkoliv jsme byli v minulosti úspěšní ve vývoji vakcín, tak přece jenom v současné době bychom ji neměli ani možná kde vyrobit, poněvadž jsme úspěšně zlikvidovali farmaceutický průmysl, náš vlastní.
Ale řekl jste to premiéru Andreji Babišovi, který teď zvažuje, že pošle další 1/4 miliardy korun na vývoj české vakcíny pod vedením vaší stranické kolegyně, paní Adamkové?
Budeme se o tom bavit zítra na zdravotním výboře, takže určitě to řeknu. Ale já si myslím, že jak si je možno prostě zafinancovat nějaký základní výzkum u nás, který by podpořil výzkum v zahraničí. Konečně to konzorcium, které vzniká izraelsko-rakousko-dánské, tak k tomu my se můžeme hladce připojit. Máme velmi dobré vztahy jak s Rakouskem, tak s Izraeli a tady bychom mohli opravdu pomoci, poněvadž ta první taková ta preklinická fáze u nás už proběhla na podzim. My jsme viděli výsledky, určitý výsledky tam byly a je potřeba na tom dál pracovat.
Mimochodem, pane poslanče, proč vláda na ten vývoj vakcíny neustále posílá další peníze, nebo teď hovoří o té 1/4 miliardě, odborníci napříč sektory, slyšíme to z různých řad, říkají, že to nemá smysl skutečně investovat do samostatného českého vývoje vakcíny, že to je slepá cesta. Vy jste hovořil ne takto, ale podobně, ta vaše slova, některé odpovědi zněly. Proč to vláda dělá? Je to PR, nebo je to líbivé gesto pro veřejnost, nebo jak si to mám vysvětlit, proč posíláme peníze na něco tak v uvozovkách zbytečného, když to říká řada expertů a odborníků, že to nemá smysl ta cesta?
Podívejte, já to chápu tak, jak to bylo v podstatě řečeno s tím usnesením z vlády. To je to, že těch 250 milionů je jako v plánu, pokud se dodá určitá metodika, jak se bude dál postupovat. Stejně jako když já požádám o grant, tak musím napsat všechny možné podrobnosti o tom, jak se to bude vyvíjet, kdo na tom bude participovat, jakou měrou a dám nějaký časový rozmezí. A ta částka těch 250 milionů by se eventuálně uvolnila, až přijde tenhle ten plán, takový to vlastně v podstatě grant. Je pochopitelné, že za těch 250 milionů prostě nevytvoříme očkovací látku, která ve světě stojí jsem slyšel nedávno, že to stojí dokonce ten celý ten vývoj 1 miliardu dolarů, to obrovská částka. Ale kdybychom tenhle ten výzkum spojili už teď na začátku právě s tím vznikajícím konzorciem italsko-rakousko-dánským, myslím si, že to má cenu, poněvadž ti lidé, kteří na tom pracovali, v tom státním zdravotnickém ústavu, tak pan doktor Petráš, to jsou velmi zkušení lidé, v podstatě nejzkušenější lidé u nás v republice a myslím si, že mají co do toho říct na, to, na té evropské světové úrovni. A to bych jako nezatracoval, to bych považoval za dobrý takový příspěvek k tomu vývoji. A to, že bychom mohli mít něco takového v Evropě jako sami, abychom nebyli odkázáni jenom na velké farmaceutické firmy, tak bylo by to hezké, ale bude to stát mnohem víc než 250.
No každopádně v té současné podobě to asi úplně realistický projekt není.
Takhle,
samostatně, bez spojení
se to
s někým, bez spolupráce.
Úplně, ano, přesně tak. Aby se to dotáhlo úplně až k výrobě, tak to určitě ne. Ale na to, abychom vlastně měli jakýsi základ, který bychom poskytli vlastně tady tomu konzorciu a dál by se na tom pracovalo, tak to si myslím, že by bylo možné.
Pane poslanče, když hovoříme o Andreji Babišovi a o tom, jak z pozice premiéra zvládá pandemii současnou, on v posledních dnech, řekla bych, velkou část jeho veřejných a mediálních výstupů tvoří jeho vyjádření na adresu toho, jak schání vakcíny, které nejsou povolené Evropskou lékovou agenturou, vyjednává o nákupu vakcíny Sputnik V, vyjednává o čínské vakcíně, pak slyšíme zprávy o tom, jak schání do České republiky nejrůznější experimentální léky, jako je lék Ivermectin, používaný tedy zvěrolékaři, experimentální lék, který řada lékařů nechce aplikovat, nechce používat. Výrobce varuje před tím, aby se používal na léčení COVID-19. Je tohle šťastná cesta? Je to to, čemu se má premiér v té krizi věnovat? Má schánět takové nepovolené medikamenty a má se právě o tohle zajímat v první řadě?
Tak jako je to určitá snaha k tomu, aby se pomohlo v kritické situaci. Já taky nejsem zastáncem toho, abychom zde používali nevyzkoušený lék Ivermectin, protože takových léků už tady byla celá řada a přece jenom nejsme ve středověku a musíme se věnovat opravdu tomu, kam kráčí nebo kde je naše medicína moderní a to je medicína založená na důkazech. Myslím si, že dobrá cesta v tomto je, že se uvažuje o spolupráci na další výzkumu toho izraelského léku, který má zatím dočasný název EXO, myslím CD24. A to, protože oni už provedli fázi 1 klinického zkoušení a ty další fáze, na tom bychom se mohli podílet. To stejně tak je jako
rozumím,
s tím
ale
Sputnikem.
To premiér nedělá.
Na to má mít své lidi, ano, jasně, má určit tady, toto je možná cesta, tady je třeba někde vakcína, která se jmenuje tak a tak, je z Ruska nebo z Číny, vy mě zjistěte, jestli je to vakcína schopná a tak dále. To by měl mít na starosti Sukl. Sukl se vyjádřil v tom smyslu, že zatím tedy jako nemá dostatek informací, ano, to je pravda. Jistě, že prostě potřebujeme mnohem víc informací, aby taková vakcína mohla být vůbec tady aplikována, protože až opravdu nejsme jako banánová republika a my nevíme, co v té vakcíně je, co když je v ní třeba jenom voda. Tak to musí někdo posoudit. A tohle to nemusí premiér vůbec dělat. On může dát jenom příkaz. On má nadhodit téma, tady je téma, tady je zajímavá věc, která by mohla eventuálně pomoci lidem a vy se mě postarejte o to, jestli je to relevantní, jestli je to důležité, nebo není to důležité. To máte pravdu, poněvadž to je velmi složitá záležitost, jako hazardovat nebo zkoušet nevyzkoušené léky na lidech, až
no, době to není tedy, pane poslanče, chyba, že tohle pan premiér dělá, že tohle řeší. Navíc není odborník, není zdravotník ještě k tomu všemu, takže do té složité problematiky odborně nevidí.
Já to chápu tak, že chce všemožně pomoci.
A nechce jenom všemožně zapůsobit na veřejnost, pane poslanče. Není to opět PR?
Víte, tady narážíte na důležitou věc, že v podstatě celá tady ta záležitost s koronavirem, covidem, s pandemií, že se stává politikum. A nejenom v naší zemi, ale i v mnoha dalších zemích. A to není dobře, samozřejmě, protože toto nemá být politiku. Toto má být opravdu odborná záležitost, se kterou si určitě zdravotnictví, dnešní moderní zdravotnictví, poradí. A politiku do toho vtahovat nemáme. Takže tady je to prostě až... Ono to může být taky nebezpečné pro tu politiku, poněvadž pokud něco nevyjde z těch kroků, které jsou dobře mířeny, tak by se mohli postavit proti těm politickým bodům.
Vy mi odpovídáte příliš oklikou na tu poměrně jasnou otázku, pane poslanče, a vy to určitě dobře víte.
Víte, že to není úplně jednoduché, ale já jsem to přiznal. Tady...
Říct si o předsedovi svého hnutí, že dělá PR v době koronavirové krize,
já rozumím. Já prostě, já zatím vidím tu snahu nějakým způsobem pomoci. Ale opravdu měl by víc, a to si myslím, že prostě opravdu si musí uvědomit, že by měl více apelovat na svoje lidi, jako využít toho potenciálu, který má kolem sebe, i třeba v klubu, má tam řadu odborníků, nebo i v hnutí. A říct jim, vy mě tohle to zjistěte. A zjistěte mě to třeba do třech dnů. A to si myslím, že by bylo možné. Ano, já s tímhletím souhlasím, ale rozumíte, no tak to, jak si, já mu to přikázat nemůžu.
Pane poslanče, už jste se rozhodl, jestli budete chtít za hnutí ANO znovu kandidovat do poslanecké sněmovny?
Já jsem rozhodnutý. My jsme jako brněnská část Buňka byli zrušení loni na jaře kvůli té neblaze proslulé akci nebo vlastně záležitosti, která se nazývá Stoka, která je v současné době v soudním řízení. Je to velmi nepříjemný, poněvadž já jsem vstupoval do hnutí s určitými ideály právě toho protikorupčního hnutí a nakonec se ukázalo, že někteří lidé to takhle nevnímají a berou to jenom jako zase jednu z možností, jak takže ta buňka byla celá skupina Brno, celá oblast byla zrušena a já jsem znovu do hnutí nevstoupil a nebudu kandidovat, už budu se věnovat medicíně a pedagogické činnosti, poněvadž si myslím, že jsem celkem dost udělal už. Mám taky svoje roky a myslím si, že zase mladší by měli se zapojit a do této činnosti.
Říká můj dnešní host, kterým byl poslanec za hnutí ANO, profesor medicíny Rostislav Vyzula. Moc vám děkuji, pane poslanče, za to, že jste byl naším hostem.
Já vám taky děkuji a nashledanou.
A já vám připomínám, abyste nás sledovali na Seznam zprávách a poslouchali nás ve svých podcastových aplikacích. Přihlašte si nás k odběru, aby vám neutekl ani jeden díl. Děkuji vám za pozornost a těším se zase příště. Na viděnou a naslyšenou.